blaðsíða 28. Hérna, spurði ég. Nei, maður, niður í bæið þetta. Við verðum á Austurvelli að mótmæla ríkisstjórninni sem að setja allt til andskotans. Allir sem ráða einhver á Íslandi eru bilaðir og hugsa ekki neitt nema raskatið á sjálfum sér. Við viljum byltingu. Lifi byltingin, sagði systirinn og Díana sem var búin að reisa eina ferðatöskunum upp á endan og tilla sér á hana, krefti hnefann og sagði burt með spillinguna. Á borðinu fór síma að ringja. Sá með glerugun svaraði og hlustaði þungur á brún. Stökk síðan æstur og fætur og sagði Þeir eru að gera rassíu. Djöfulsvesen, sagði sá skeggjaði. Díana leit snöggt á mig og brosið var alveg horfið af andlitennar. Við verðum að fara. Allt var í uppnámi. Systir Díinu var rokin út í forstofuna en sneri strax aftur og kallaði að það væri of seint að fara þar út. Við yrðum að finna aðra undankomuleið. Díana benti mér að koma leið og hún opnaði lúi í eldhúsgólfinu og hvarf niður hana. Að utan heyrðist háreisti. Ég held hana niður brattan kjallarastigan. Lokaði eftir þér, hvíslaði hún skipandi. Ég lokaði hlerunum fyrir ofan mig. Það var koldimmt í þröngum stigunum og ómögulegt að sjá handa sinna skil í kjallarunum. En Díana hafði líklega komið þangað áður.